Совет одағы ядролық сынақ алаңына айналдырған Семей полигонының жабылғанына 20 жыл толды. Радиоактивті қалдықтары әлі жойылмаған аймақтағы Саржал ауылының ауыз су мәселесі де 20 жылдан кейін ғана шешіле бастады. Бірақ бұл ауыл маңындағы ядролық сынақтардан қалған радиациясы жоғары жерді ауыл шаруашылық мақсаттарына пайдалану туралы мәселе қаралып жатқандығы да мәлім болды. Бұл тұста Ұлыбританиялық режиссер жақында экранға шығарған ядролық полигоннан зардап шеккен адамдар жайлы түсірілген «Заман ақырдың кейін» деректі фильмінде Қазақстанда дүниеге сәби әкелуге қорқатын ел деп атағандығы тағы да аян. Семей полигонының жабылған күніне арналған арнайы хабарды енді Үкілай Бестайдан тыңдап көрейік. Үкілай, британдық режиссер семей аймағындағы полигонның зардабы туралы жалпы өзінің фильмінде не деп еді?
Рахмет, Сағат. Батыста қоғамның назарын аударып жоғары бағаланған деректі фильмнің режиссері Энтони Бутс Семей полигонының жергілікті халыққа тигізіп жатқан зардабын әлемге танытуды мақсат еткендігін айтқан еді. Семейдегі бомба сынағының тоқтағанына 20 жыл болса да, бұл жердегі тұрғындардың тағдырына ешкім назар аудармай отыр, деді ол Азаттық радиосына берген сұхбатында. Әлемге ядролық сынақтардың зардабын көрсеткісі келген британдық режиссер өз туындысы Қазақстандағы ядролық полигон аймағындағы жұрттың өмірін жақсартуға үлес қосса деп үміттенеді. Энтони Бутстың пікірінше, ірі мұнай қорының арқасында аты шығып отырған Қазақстан үкіметі радиация қалдықтарын жою үшін жеткілікті шаралар атқармай жатыр. Бүгінде Ұлыбритания кинотеатрларында кеңінен көрсетіліп жатқан бұл деректі фильмді Лондонның әрбір 323-ші тұрғыны көргенін мәлімдеген режиссер Семей полигонының құрбандарына арналған фильмін енді әлемдік телеарналар арқылы көрсетуге күш салып жатқандығын да айтты. Энтони Бутс ядролық сынақ тоқтаған 20 жылдан кейін де радиациялық аймақтағы әрбір 20 баланың бірі кемтар болып дүниеге келіп жатқанына қоғамның назарын аудартқысы келеді.
Үкілай, ондай жағдайда семейдегі дәрігерлер жағдайды қазір қалай бағалап отыр? Олар бала туу көрсеткіші туралы не айтады? Қандай деректерді келтіреді?
Бұл тұрғыда Семей қаласындағы отбасын жоспарлау орталығының директоры Төлеухан Нұрмұхамбетов аймақтағы 15 пен 50 жас аралығындағы бала көтере алатын әйелдердің генетикалық өзгеріске ұшырағандығын айтады. Оның сөзіне қарағанда, аймақта медициналық тексеруден өтетін әр 10 әйелдің біреуіне бала тууға шектеу қойылады. Өйткені генетикасында ауытқу болған әйелдің баласы дүниеге кемтар болып келуі мүмкін. Сол себепті әйелдер міндетті түрде тексеруден өтуі керек. Өзі үшін ғана емес, баланың болашағы үшін, дейді маман Азаттық тілшісіне. Мүгедек сәбилерді көбейтуге жол бермеу керек деп санайтын Төлеухан Мұхамбетов. Мен бәрін құрту керек деп отырған жоқпын. Радиация аймағындағы тұрғындардың бәрін жаппай медициналық тексеруден өткізіп, оларға генетикалық төлқұжат беру керек. Оны кім жасау керек? Әрине, осы сынақты жасаған Ресей оны мойнына алуы тиіс. Әлбетте, оның жұмысы мен қаржылық шығындар айтарлықтай болады, бірақ басқалар мойындап, немістер фашизм үшін адамзаттың алдында кешірім сұрап жатқанда, олар халықты медициналық тексеруден өткізуге міндетті. Біз неге қазақшылыққа салынып тәубе-тәубе деп жүре береміз? Біздің ұрпағымыздың кінәсі не? Менің немере шөберелерімнің де салауатты өмір сүруге құқығы бар, олар неге зардап шегуі тиіс, дейді дәрігер.
Үкілей, сонда семейлік дәрігер бұл жастарға қажетті генетикалық паспортты кім беру керек, кім жасау керек деп отыр?
Отбасын жоспарлау орталығының бұл маманы ерлі зайыптылар алдымен генетикасында қандай да бір өзгерістің бар жоқтығын анықтайтын толық тексеруден өтуі қажет екендігін алға тартады. Егер генетикасында өзгеріс болса, оны түзету керек. Неге бәрі генетикалық жағдайын президент немесе супермиллиардерлер ғана өзгерте алады деп есептейді? Генетикалық ауытқуды емдеп қалпына келтіруге болады ғой. Менің көңіліме қонбайтыны, Совет одағы бейкүнә адамдардың тағдырын тәлкекке салып, денсаулығын құртып алып, енді бәрін Қазақстанның, оның ішінде тек Семей аймағының жеке мәселесі ретінде қарап отыр, дейді Төлеухан Нұрмұхамбетов. Осы аймақтан сайланған мәжіліс депутаты Нұрсай Сәбілянов болса, Семей полигонының зардабымен тек Қазақстан өзі ғана күресіп, бар мүмкіндігін пайдаланып жатыр, деп есептейді. Ол жергілікті тұрғындарды жан-жақты медициналық тексеруден өткізіп, генетикалық төлқұжат бере алатын білікті мамандарды Семейге тарту бойынша жұмыс істеп жатырмыз, деді.
Үкілей, сонда билік Семейде тұрғындардың қандай мәселелерін шешуді қолға алып, жалпы шешіп жатыр екен?
Депутат Нұртай Сәбіляновтың айтуынша, полигон зардабын әлі де тартып келе жатқан халықтың бүгінде көтеріп отырған мәселелері негізінен медициналық көмектерді ұлғайту және жеңілдіктер арқылы әрі кезексіз түрлі деңгейдегі операцияларды жасатуға мемлекеттен қолдау сұрап отыр. Мәжіліс депутаты бүгінде Семей полигон аймағында тұратындардың көбісі зейнет жасына жетпей өмірден өтіп жатқанын да айтады. Бұл тұрғыда ядролық сынақ аймағында тұрғындар зейнеткерлікке шығу жасын төмендету туралы да мәселе көтерген.
Семей ядролық полигонынан зардап шеккен азаматтар ғой, енді радиация алған азаматтар. Бұлар ең көп көтеретін мәселесі азаматтарға медициналық көмектің көлемін ұлғайту. жана жеңилдик менен ар түрлүү деңгээлдеги операцияларды жасаса деген өздөрүнүн сунуштарын айтат. Өйткөнү көбүнесе Өскеменге барат, алар квота берет да Астана, Алматы каласына болот. Ошол жерде кээ кезде кезекке туруп калат. Сондуктан ошондой болмош үчүн Семей ядролук полигонунан зардап чекти деген азаматтарды кезексиз медициналык көмөктү аларга көрсөтүү керек. Семей ядролук полигонунан зардап чеккен азаматтар көбүнесе мына зейнет жашына чыгууду азайтса деген өздөрүнүн сунуштарын айтып жатат. Ягъни зейнеткерлик жашты төмөндөтүү маселеси көтөрүлөт.
Депутат Сабильянов Семейдин Абай ауданындагы Атым көлү маңында орналаскан Саржал аулунун ауыз суу маселеси чечилип жатканын да кабарлады. Депутаттын ал сөзүн Саржал аулунун тургуну Айкен Акимбеков те ырастап отур. Унун сөзү боюнча осуган дейин ауыз сууга жармай келген саржалдыктар казан айынан баштап кудук менен тартылган таза суу ичүү мүмкүн.
Саржал аулына дем алышына үлкөн колонка куруп үйүнгө тартылып суу тартылып жатып азыр аманчылык болсо ошо октябрда бүтүрүп колубузга беремиз деп отур. Таза суу ишетин болобуз энди аманчылык болсо мен.
Бирок буга катышты биолог ғалым Маркулан Хамиев ядролук жарылыштардан кийин пайда болгон атым көлү аймактагы жер асты сууларын уулап тастаган дегенди айтат.
Сонда Семей полигонун жабууга себепкер болгон Невада Семей козголосунун өкүлү ғалым Марулан Хамиев осу алаңдаушулуктарын бийликке жеткизип жатыр мекен?
Невада Семей козголосунун белсендиси болгон Марулан Хамиев ядролук сынактар аймагындагы радиоактивдүү калдыктарды жоюу жөнүндөгү биздин үнүбүз бийликке жетпей жатыр дейди. Ал АКШта ядролук полигон болгон Невада штатындагы полигон орнун 100 жылга консервацияга калдырды, себеби америкалыктар адам өмүрүнүн кунун жогору баалайды дейди. Айта кетейік, оның айтуынша Семей өңіріндегі радиация қаупі әлі 100 жылға дейін күшін жоғалтпайды. Марғұлан Қамиев сонымен қатар 1992 жылы осы 42 айында Атым көліне барған делегация құрамында болған, сол кезде осы көлдің суына түскен 5 адам түрлі ауруларға душар болып, осы 5 жылдың ішінде 5 адам қайтыс болып өмірден өтіпті. Ол жерде өзімде қатты ауырып, өлім аузынан қалып емделдім деген эколог Марғұлан Қамиев жергілікті халыққа радиацияның қаупі мен залалы туралы толық мәлімет беріп отыру керек, ал үкіметті елдегі 237 миллион тонна радиоактивті қалдықтарды қортуға көндіру керек дейді.
Өкілі ядролық сынақтары өткен жерді ауыл шаруашылыққа беру туралы ұсыныс қайдан және қалай шыққан екен?
Азаттыққа берген сұхбатында депутат Нұртай Сабильянов ядролық сынақтардан қалған жерлерді ауыл шаруашылық мақсаттарға пайдалану мәселесі қаралып жатқанын айтты, бірақ ол ұсыныстың қайдан шыққаны туралы анықтап айтпады. Ал Саржал тұрғыны Айкен Әкімбек ауыл маңында жылқы жаятын жер болмағандықтан ядролық сынақтар жүргізілген жерлерді бізге беруді сұрадық дейді.
Ауылдың халқы да жазған болады, өйткені бізде жер жоқ. Біз тұрған жеріміз сол полигон жері. Енді сол сұрап жатқан жеріміз өз халқының жері болатын негізі. Біз ол жердің өзін алып кеткенде осы Саржалдың өз халқының өз басы ғана жер ғана қалады, ауыл ғана қалады, маңайында жер қалмайды. Ол жаққа жылқы малы жайылады. Ол сол жылқыға бола біз сол жерді сұраған болатынбыз. Отырғаннан кейін әйтеуір өмір сүру керек.
Дейді Саржал тұрғыны. Азаттық радиосының Айкен Әкімбековке Саржал маңындағы радиация сіңген жерде жылқыларыңыз жайылса, ондағы малдың етін жеген адамға радиация зардап тиюі мүмкін ғой деген сауалымызға Айкен мырза.
Полигонда ондай зардап шегетін түктер жоқ, қазір пайдалануға болады деп отыр, тексерілді деп. Басқада ешқандай шеше алмай тұрмыз, басқадай жеріміз жоқ, жайылатын май жайылатын жер. Енді басқадай условия жасап көмектесіңіздер деп отырмыз, басқа жаққа апарамыз, басқадай осы көмек береме, ешқандай бізде не жоқ, қорытынды болмай тұр, ел өмір сүру керек халық.
Жергілікті тұрғындар бұндай қадамға енді амалсыздан барып отыр ғой. Жалпы бұл ретте ғалым не дейді, мысалы жаңағы биолог ғалымдар қандай пікір айтады бұған?
Марғұлан Хамиевтің айтуынша, қазір Қазақстандағы ұлттық ядролық орталық Семей полигон аймағындағы жерлерді пайдалануға беріп, оның жарайтын жарамайтындығын тексеру үшін мемлекеттік бюджеттен 15 миллиард теңге бөлдіруді көздеп отыр дейді.
Радиация деген дүние жердің үстінде, астында да бар. Жағы жер үшін бұлар үлкен ақша 15 миллиард теңге. Соны алайын деп отыр. Ол жағы 1 километр 5 миллион теңге ақша тұрады. Олар ғана елді ойлап отырған жоқ, келешекті ойлап отырған жоқ. Олар бүгінгі өздерінің қамын ойлап отыр. Негізі радиацияның қалдығы сол жерде жатыр, ешқайда кеткен жоқ.
Хамиев ядролық сынақ болған жерлерді тексеру бұл орталықтың құзырына жатпайтындығын да айтып отыр. Оның пікірінше Семей полигон аумағындағы 3000 шаршы шақырымдай жердегі радиация қалдығы сол жерде жатыр. Сондықтан ол жерді пайдалануға берудің орнына керісінше ол жерге баруға тыйым салу керек дейді биолог ғалым.